Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 152 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om ISM Service, som jeg synes var ret definerende i sidste uge for det, vi kommer til at se i den resterende del af de kommende uger og måneder. Vi skal snakke lidt om forventninger til de amerikanske forbrugerpriser, inflation. Er det sådan, at vi får bekræftet, at inflationen hastigt er på vej ned? Vi skal lidt rundt om Alzheimers, om den nyhedsstrøm, der har været de seneste dage og uger i relation til Biogen, SI, Lundbeck og hvad der ellers rører sig af positive ting. Vi skal kigge en lille smule frem mod de danske regnskaber. Jeg har skrevet noget på Nordnet-bloggen om, hvor risikoen er størst. Jeg skal høre, om du deler den opfattelse, Helge. Men inden vi kommer dertil, så synes jeg lige, vi skal prøve at samle en lille smule op. Der sker jo vanvittigt meget. Vi ser Goldman Sachs, der nedjusterer AP Møller Mærsk, fordi de tror, at vi er på vej ind imod nogle lavere rater, ikke kun i 2023, men over en længere periode. Vi ser, at Vestas får et skulderklap, og aktiekursen banker opad. Vi ser, at Novo Nordisk bliver sendt lidt tilbage, og så ser vi generelt set, at der er risk on, og nogle af de der udbumpede aktier fra sidste år, de får et comeback.
Ja, der er jo en masse bevægelser her. Der er det, vi kalder januar-effekten, hvor der ligesom skal lægges penge rundt, og der går nye penge ind i markedet. Måske noget af det, dem, der kom fra skattesalene tilbage i december måned. Og så ser vi jo også, at analytikerne rundt omkring, de bliver prøvet at positionere sig til de forventninger, de måske har omkring, hvad er det, selskaberne melder ud på hele den her by af regnskaber, som vi nu må forudse, kommer frem til med marts og næsten helt frem til april, ikke? Så dukker de op for Q4 her. Så jeg vil sige, ja, det er først og fremmest guidningen for virksomhederne, som de prøver at indfange analytikerne her. Og der nogle gange, der får de jo ret i, hvad de nu melder ud, ikke?
Lad os komme meget mere tilbage til det, når vi skal snakke en lille smule om forventningerne til de danske regnskaber i slutningen af afsnit 152. Men jeg kunne godt tænke mig at starte i sidste uge, Helge. Jamen, der var alles fokus. Den var på den amerikanske jobrapport, men for mig at se, jamen, så er det vigtigste, der skete i sidste uge, det var ikke den amerikanske jobrapport, det var det nøgletal, der kom umiddelbart efter. Og det er fordi, det var ISM for serviceindustrien. Og serviceindustrien eller servicesektoren, det tal, det kom ud på 49,6, forventet 55 om måneden før 56,5. Og når det er sådan, jeg dvæler ved det, så er det fordi, at det var et markant fald. Det viste et markant fald i underkomponenterne nye ordre. Det viste en beskæftigelseskomponent under 50. Det er ikke det samme som at sige, at den amerikanske økonomi er i recession, fordi hvis vi skal prøve at kigge på, hvor langt tallene skal ned for at finde en recessionstendens, jamen så skal vi ned i starten af 40'erne, og vi er trods alt kun lige kommet under 50, og 50 er skillelinjen mellem tiltagende og aftagende aktivitet. Men det var første gang i 30 måneder, at vi så, at tal gik under 50, og det er derfor, jeg har dvælet ved det tal og sige, nu tror jeg faktisk, vi kommer til at se, at virksomhederne melder ud, nu kommer svagheden i økonomien.
Ja, det er jo det. Sådan, der er en masse lagging-faktorer i alt det her med, når man begynder at bremse op, og man sætter renterne op fra centralbankernes side, ikke? Så er der jo nogle ting tager tid. Så det er, og så må man sige, der er jo flere ting, der spiller ind, end ud over det, som centralbankerne de byder ind med, det, med forholdelsen af renterne, og så om hvordan de bliver passive omkring obligationer lige pludselig. Ikke? Så jeg vil sige, at det hjælper alt sammen, hvis fragtraterne fra Asien bliver lavere, og det hjælper, hvis energipriserne falder og sådan nogle ting. Ikke? Så det er så et sammenkog, og før vi virkelig kommer til at se, at der sker en ordentlig opbremsning. Og den er vi ikke i nærheden af nu, for jeg husker det her tal med 50 og lidt over og lidt under. Det her kan jeg huske altså de sidste 30 år tilbage. Ikke? Det er jo sådan der, vi har været det meste af tiden.
Men hvis man kigger på udviklingen, Helge, så er springet fra 56,5 og ned til 49,6, det er ret stort. Ja. Og vi har jo en situation, hvor centralbanken i USA, Federal Reserve, jo på den ene side siger til investorerne, jamen prøv at høre, vi tror, renten skal yderligere op, og vi tror, renten vil forblive på det nye og højere niveau, som meget vel kan være over 5. Og jeg så Jamie Dimon, topchefen fra JP Morgan, som siger, jamen, jeg vil ikke udelukke, den skal helt op i 6, for vi knækker inflationskurven for alvor nedad. Jamen så har vi samtidig investorerne, som ligesom siger, vi har en opfattelse af, at det er kun et spørgsmål om tid, før Federal Reserve kommer til at bøje sig for den her svækkelse i økonomien. Og det er jo det, som, hvad kan man sige, som bliver ved med at skille vandene, og det er derfor, jeg har kaldt udviklingen efter ISM-tallene formentlig først godt, så skidt, og så senere godt igen, og det er fordi, det vi formentlig kommer til at se de kommende måneder, det er en økonomi, der er under afkøling. Og når økonomien kommer under afkøling, så kommer vi til at se en negativ tilpasning af indtjeningsforventningerne. Og lavere renter, det er super godt. Men i det relative spil, hvis vi får den her underafkøling nu, jamen så får vi jo først, at indtjeningsforventningerne desværre ikke er fuldt ud tilpasset til den lavere økonomiske aktivitet, eller hvad?
Ja, det er rigtigt. Altså Per, lige det her med nøgletal, vi snakkede også om i den forrige podcast her, det er jo, at vi vil få sådan en pendul, der svinger frem og tilbage. Jamen nøgletallet, er det tilfredsstillende i relation til de ønsker, markedet har? Ikke? Og så det vil sige, at vi vil svinge frem og tilbage, og det har vi jo set her i december måned, det begynder, ser vi også i januar, og vi ser den volatilitet, der er forbundet med nøgletallene. Jamen det går rigtig godt dagen, på dagen måske, og med aktierne, de stiger fint, og måske næste dag også, men så kommer der en eller anden meddelelse, eller en eller anden centralbankmedlem. Jeg synes, hvor mange er det, de har, Per? Det er jo helt voldsomt, så mange, der melder ud hele tiden, ikke? Og jo mere høreagtigt det her, det er jo mere ryger det over til den negative side, ikke?
Centralbanken har helt sikkert en pointe, når de siger, at vi skal satse langsigtet. Men centralbanken har jo også noget tillid, som de skal have genopbygget. For i 2021, der var udtalelsen om, at inflationen, den var midlertidig, og den kom ikke særlig ret hårdt op. Det svarer nogenlunde til ham, informationsministeren står ved fodet af tårnet her i Bagdad, mens amerikanerne de er på vej ind, og så siger han, jamen jeg kan ikke rigtig se noget. Så det er vel den ene ting. Den anden ting, Helge, det er jo også, at hvis vi kommer til at se en centralbank, som bøjer sig efter forventningerne, så vil vi formentlig se, at investorerne begynder at sige, så har vi fået the Fed put. Fordi så har vi fået der, hvor hvis man bare presser centralbanken tilstrækkeligt meget, jamen så kan vi presse dem til egentlig at ændre deres holdning. Og det er jo egentlig det, som de vil undgå. Fordi hvis ikke de sørger for, at inflationsstigningerne for alvor er presset ud af systemet, så bliver det bare inflation ned, renter ned, og så kommer inflationen jo op igen, fordi så ved man, at vi ringer bare til centralbanken og siger, kan I ikke lige hjælpe os?
Jo, det er rigtigt, og man havde sådan på fornemmelsen, dengang Trump han var præsident, så havde man sådan på fornemmelsen, at for ham var det, at det gik godt på aktiemarkedet, det var næsten det vigtigste parameter for ham, at han var en succes som præsident. Og der han lagde jo pres, det var der slet ikke noget tvivl. Han verbalt lagde han jo voldsomt pres på centralbanken derovre for, at de skulle for guds skyld ikke gøre noget, der gjorde, at det gik dårligere for aktierne. Og nu er situationen jo derude, hvor man kan sige, jamen okay, hvad betyder sådan en laissez-faire-holdning egentlig taget? Og især når den er blevet trukket for langt, ikke? Så må de reagere meget mere kraftigt, og de må vise, at de har autoritet og så videre, og det er det, der sker i for øjeblikket, ikke? Så i det øjeblik, der bliver sådan lidt for store forhåbninger i markedet om, at de vil stoppe med at sætte renterne op, jamen så skal de nok være der og sige, jamen vi gør det, der skal til for at få bugt med inflationen.
Og bare til baggrund, så skal man huske på, at vi er i det tredje år af en præsidentperiode. Tredje år af præsidentperiode, det er langsigtet det allerbedste år for de amerikanske aktier, når man kigger hver for en af de
normalt
fire
er det, ja.
År.
Ja.
Og så skal man også huske på, uanset hvem der er præsident, så er det altså på samme måde som Joe Biden jo tog æren, eller tager æren for, at han pressede energipriserne ned, så er det rigtig, rigtig vigtigt for amerikanerne, hvordan økonomien udvikler sig. Det er sådan set ligegyldigt, om vi har en rød eller vi har en blå præsident.
Man har i hvert fald haft det her med energipriserne. Hvis man skal genvælge som præsident, så skal man altså sørge for, at benzinen er billig. Ikke? Det er sådan, der har vist været mange gange i mange år i USA.
I morgen torsdag, der kommer der endnu et kapitel om forbrugerpriserne, det vil sige inflationstallene. Hvis vi kigger et par måneder tilbage, Helge, så blev investorerne de blev overbevist om, at vi havde set toppen i USA i sensommeren. Vi er formentlig også, at der er konsensus om, at vi har set toppen af forbrugerpriserne og inflationen i Europa og i Danmark. Men det, som man jo skændes lidt om, det er, hvor hurtigt kommer hastigheden til at gå ned. Forventningerne lyder på et forbrugerprisudvikling eller inflationsudvikling opgjort år til år på 6,5%. Ting tager jo tid, og er det realistisk, Helge, at man allerede nu, bare 3-4 måneder efter toppen har været der, vi begynder at gå nedad igen, at investorerne allerede nu vil begynde at indstille sig på 2%-mærket?
Jeg ved ikke, hvad de vil indstille sig til, men jeg ved, hvad jeg selv gør. Jeg tænker rigtig meget over de her første nyk nedad, hvor det har vendt den her stigende inflation. Det her har jo rigtig meget, hvis man bare tager det som en helhed, så har det noget at gøre med fødevarer, og så har det noget, selvfølgelig noget at gøre med energi. Tager vi det ud, og så kigger på kerneinflationen her, jamen så viser tallene jo ikke rigtigt. Der kom jo nogen i går her, for var det Europa eller Tyskland, eller hvad det var. Det viser jo ikke rigtigt, at kerneinflationen, at man har fået bugt med det, i hvert fald ikke. Det var det europæiske tal, der kom i år, ikke? Så jeg vil sige, jeg tror, at mange investorer, de bliver glade, hver gang de får at vide, at tallet er faldende. Men jeg synes, de skulle tænke lidt over, hvordan er det sammensat, og hvad er det for nogle komponenter som betyder, at der kommer et fald.
Jeg har jo ikke nogen idé om, hvor tallet det kommer ud. Jeg bare minder om, at det, som er spillet, når det handler om den kortsigtede udvikling, det er, om tallet er bedre end som forventet eller ringere end forventet helt på marginalen. Og derfor så er det endnu en påmindelse om, at investorerne fra tid til anden, de kan godt være lidt kortsigtede. Og når nu forventningerne lyder på 6,5, så kan du sige, 6,4, det vil være en stor positiv afvigelse, på trods af, at det er den mindst realistiske afvigelse fra konsensus. På samme måde med 6,6 formentlig for nogen til at hænge lidt med aktiemulen. Så det er vel bare et udtryk for, Helge, at her er der altså stor ståhej om det langsigtede på helt kort sigt.
Du har fuldstændig ret, og jeg fik fornøjelsen af dine overvejelser her i morges, da jeg delte et indlæg på Broinvestor omkring lige det her, ikke? Og jeg sad og kiggede lidt på tallene der kl. 6:30, eller hvornår du havde postet dem til mig, og jeg tænkte, skal der ikke mere end så små afvigelser den ene eller den anden til? Men du har fuldstændig ret. Det er jo så, markedet er jo så, de bliver de kigger i det positivt på en måde. Det er det der med øllet, med om glasset er helt fyldt eller halvfyldt, ikke? Og så er det noget andet, de mener et par dage senere.
Man kan i hvert fald sige, at på aktiemarkedet, det ser det ud som om, at glasset er ved at blive fyldt halvt op igen, og i 2022, der vil jeg måske snart sige, for så vidt angår aktieobligationsinvestorerne, alle dem, der i hvert fald var gået forbi Novo Nordisk og Genmap, jamen der vil man måske mere karakterisere det som, glasset er jo helt tomt.
Ja, der er også taget de tilbage med tømmermænd.
Og en regning.
Og, ja, det er rigtigt.
De seneste uger, så har der været lidt opløftende momenter inden for Alzheimers. Vi har haft det som tema tidligere i forbindelse med nogle nyheder fra Biogen. Vi har haft det i relation til Lundbeck. Men nu ser det ud som om, at der er lidt mere momentum i det positive nyhedsflow.
Ja, det er sådan, at man siden 1950'erne har haft meget fokus forskningsmæssigt på, at når man får Alzheimer, så, jamen, så er det, så fedter cellerne til, hjernecellerne til, og så bliver de stive og kan ikke fungere, altså så går de til grunden. Og det er ligesom det, der er årsagen til, at man er ens hukommelse, den svinder bare ind i hurtigt eller langsomt tempo, alt efter om man har andre problematikker i forbindelse med den her tilfælde af cellerne i hjernen. Så man har sådan rent lægevidenskabeligt, så man fokuseret på det her og prøvet at lave medicin, der ligesom, og igen sådan populært, fortynde fedtet, så cellerne bliver renset, og de kan fungere igen. Og det er det, som Biogen de kommer med nu, det er et middel, der ligesom angriber sygdommen på den måde. Og det er det samme, som man har gjort tidligere, og det der er ved det her middel, som kommer nu, jamen det kom på ryggen af, at Biogen tidligere har lavet nogle midler, hvor der har været vanvittig diskussion for og imod midlers virkningsgrad og bivirkninger og sådan nogle ting. Og det er der faktisk allerede på det her, de har fået godkendt lige her for nyligt. Der er også problematikker. Man har gået på alle medier, og der har man ryddet forsiderne og skrevet, at nu er der endelig kommet noget, og der forlænger livet og sådan noget. Men fakta er, hvis man kigger ned i studierne, så kan man dårligt se forskel på den gruppe, der har fået midler, dem og kontrolgruppen, når det kommer lidt ud over et års tid. Så det er altså til begyndelsen af når sygdommen indtræffer, så kan man måske forlænge den periode, ens kognitive funktioner kan fungere i. Og det er det, der er ved det her. Og jeg vil sige, at vi er nået et lille stykke af vejen i relation til at måske at få gjort noget ved det her fedtproblematik, som faktisk bare er en af de problematikker, der er forbundet med Alzheimer, og det er noget, man har fundet ud af, efter man begyndte at kigge på inflammationsbegrebet meget voldsomt i 1990'erne og frem til nu. Ikke? Så det er altså en sygdom, som har flere problematikker involveret, og som giver de her symptomer, man får det her. Og så jeg vil sige, lad os nu se, det er et dyrt middel at bruge, og man må se om, hvad nu det hedder, man vil give tilskud for de enkelte stater side, altså til brugen af det her, for det er meget dyrt, og jeg synes, at mange af den kritik, der er på dataene her, det virker logisk, at når det ikke virker længere end det nu gør, og der er så store bivirkninger ved det. Fordi når fedt skal fortyndes, så skal blodet også fortyndes. Så hvis man tager blodfortyndende middel, eller ikke kan blodet ikke størkner går så godt, som det nu, det sker jo, når man bliver ældre, jamen så kan man få hjernblødninger af det her. Så puha, det er noget farligt noget.
Lundbeck har jo fået priority review mod det middel, som de laver sammen med Otsuka, tror jeg, for FDA. Og det understreger jo, Helge, sammen med nogle andre ting, det understreger jo, at behovet er ekstremt for patienterne, og markedspotentialet er fuldstændig vanvittigt, fordi der ikke findes noget i dag, som med sikkerhed kan gøre, at den her forfærdelige lidelse, at den kan bringes til ophør, eller standses, eller rulles tilbage, eller et eller andet. Så det er vel meget naturligt, at investorerne, de sidder på nålene, dels i relation til patienterne, dels i relation til det potentiale, der kan være.
Ja, jeg vil sige lidt det her med i relation til ens investering og alt det her, det blinder jo for en personligt, fordi der er så mange, der bliver berørt af det for ældre familiemedlemmer. Situationen er i verden i dag, vi bliver ældre, og de her demenssygdomme, de debuterer jo i takt med, at man bliver ældre, så det er jo et stort, det er et stort antal mennesker, der bliver ramt og fremover, som du siger. Lundbeck skal vi lige tilføje, det er jo ikke en middel mod demens eller selve sygdommen. Det er et dæmpende middel mod agitation, vredesudbrud, og det er noget, man ser rigtig, rigtig mange hos mennesker, der bliver ramt med demens. De bliver enormt hissige og mister kontrollen over dem selv, og det Lundbecks middel virker imod. Så skal jeg lige sige, en anden approach at angribe sygdommen Alzheimer, det har Anavex, som vi også har snakket om nogle gange, og det er altså et selskab, som diskuteres vildt ind på ProInvestor. Vi har så mange dygtige skribenter derinde, som har fulgt det her i flere år. Og der angriber man den her, det der hedder autofagi, altså det der med, at man selv rydder op i de døde de celler, der bliver syge i hjernen. Og det er altså en middel, som understøtter den her udvikling, at man kan selv holde inflammation, man kan selv holde fedt ophobning og alle de andre ting nede i cellerne. Og der kommer gode data, og vi går og venter på, at der kommer opfølgning på de her data. Så, men der er grøde i den her afdeling, og der er flere og flere selskaber, der satser på det her område.
Der er mange gode grunde til, at vi skal håbe for patienterne, at det her, det finder man snart en bedre løsning på, end det der er der i dag, og markedspotentiale, det er stort set uendeligt. De danske regnskaber, de danske selskaber begynder snart at rapportere regnskaber. Hvis jeg skal prøve at opsummere sådan, hvad vi har set de sidste 3, 6, 9, 12 måneder, Novo Nordisk en fuldstændig fantastisk fremgang. Genmap, som her på det seneste kursmæssigt halter lidt bagefter, men ellers også har gjort det godt. Vi har set de danske banker, de opjusterer på stribe. Netto, renteindtægterne stikker af, rentemarginalen er på vej op. Vi har set Vestas, som på trods af 2022 var dårligt med tredje nedjustering, så kigger investorerne frem, og vi kigger FL Schmidt, som for første gang i 10-12 år, for første gang siden eftervirkningen efter BRIC, der hvor man skulle have bygget verdens infrastruktur ud, ser ud som om, at ikke at ordreindgangen lige pludselig eksploderer, men investorernes villighed til at købe ind på en eller anden form for synergi sammen med ThyssenKrupp, og de ordre, der kan komme ind for mining, jamen det er det, der er med til at løfte aktien. Jeg tror jo, at kvartalsregnskaberne, Helge, der tror jeg, at de kommer til at være fornuftige, men jeg er en lille smule nervøs for, om kurserne, om aktiekurserne, om de kan være lidt skrøbelige, fordi der er jo en lang række af de her selskaber, hvor aktiekursen jo faktisk er stukket noget af.
Ja, det må man sige. Og så er der lige en ting, som man skal tænke over nu, når regnskaberne kommer her, og der kommer en guiding fremad. Hvis vi nu tager Novo og Genmab, så må man sige, at dollarkursen, den har jo været helt op at ringe i 7,73, og nu ligger vi ned til 6,90'erne. Det er altså... Der kan jo altså komme nogle justeringer hen på det, og jeg tror, at det er der rigtig mange, der tænker lige for øjeblikket i de her selskaber, danske life science-selskaber, der eksporterer så meget i dollar, ikke? Så det er et element, man skal ind. Men hvis du ser på Novo og Genmark, så er de jo blevet dyre aktier. Og vi ser også, at for Novos vedkommende, den samme boldgær Eli Lilly, som også har fedmemedicin og til diabetes, i mandags, der røg de kraftigt ned, så kom der et fald igen for Novo dagen efter, altså sådan ligesom en afsmittende effekt, og i dag ser vi så Genmab, som bortset fra en lidt nedjustering fra en norsk bank, så falder de 5% her til morgen, og det er onsdag, vi er op til. Ikke? Så der sker altså lidt, og jeg tror, det kan være, som vi snakker om før udsendelsen, der kan være noget nervøsitet, men jeg tror, man ligesom prøver ligesom at give sig ind på, hvad kommer selskaberne til at fortælle her ved regnskaberne.
Man kan også sige, at alting har jo en pris, og Novo Nordisk har gjort det fuldstændig fantastisk, og det er stadigvæk sådan ingen over og ingen ved siden af. Men det handler jo også til noget, der ligner en 233 gange forventningerne til 2023, og der skal jo leveres temmelig meget.
Ja, og så Eli Lilly med 60-70, og hvad er det, Per, som virkelig hiver den derop? Altså jeg vil sige, lige sådan en indskudsætning, Novo, det er meget normalt, altså 30-27, altså 33, ikke? Det har vi jo set meget gennem årene. Men det er fedme. Altså der er virkelig sat så meget, der er virkelig sat så mange investeringskroner ind på kontoen på de her to selskaber, fordi at man regner med, at det her bliver virkelig en game changer for selskaberne, sådan så de kan vækste yderligere over, ud over det, de har gjort inden for diabetes og hjertekar og hvad der ellers er.
Hvis man kigger i den anden ende, det vil sige de selskaber, som jeg vil kalde, tillader mig at sige, de ligger i dybfryseren, der har vi sådan noget som Netcompany, vi har Pandora, GN Store Nord har det bedre i aktiekursen, men de sidste 12-15 måneder vil de fleste investorer gerne have været foruden. Vi har Demant, som begynder at få det bedre, men stadigvæk ikke har det helt fremragende. Hvis vi starter med Netcompany, Netcompany leverede jo sådan set i Q3 et udmærket regnskab. De har leveret noget ujævnt, og Q2, det var forhåbentlig lavpunktet, dengang de ikke var i stand til at forklare, hvorfor sygefraværet var så stort, som det var. De har debiteret færre. De gjorde, hvad de kunne, men de var ikke i stand til at overbevise investorerne om det. Jeg synes, deres forklaringer ikke overbeviste mig. Så kom de tilbage i Q3, men der er vel ikke sådan set noget ændret i, at de stadigvæk får en del kontrakter i den der digitalisering af Europa.
Ja, det er rigtigt, og man må, altså det går jo kun én vej for digitalisering, og man kan sige, at alle de der RAN-områder, undskyld udtryk, men alle de her nye, der knyttes op på Europa, jamen de skal jo også, deres digitalisering skal jo virkelig ekspandere, så der må være stort kundepotentiale der, ikke? De baltiske lande, og de fleste baltiske lande kommer godt ved, men alle de andre lande, der er lidt
længere ikke, på. Jeg tror da ikke, vi skal ret meget længere væk end til Tyskland, for ligesom at sige, at Tyskland
er jo, ja, det er et stort kunde.
Det virker som om, at Tyskland de er 25 år bagefter os med hensyn til, ja, så vidt jeg husker, så har man lige fået indført internet, sådan så at man i skolerne kan kommunikere med forældrene hjemme, ja, ellers under 2020 nedlukningen, jamen der fik man bare nogle papirer med hjem, som man så skulle kommunikere via med skolen. Det virker jo for mig.
Ja, man kan sige, at Danmark er jo en mønstersamfund med hensyn til digitalisering og for at rulle det ud, ikke? Men de er mere konservative, jo længere vi kommer ned i Europa der, ikke?
Så det bliver vel, Helge. Sådan lidt ligesom det plejer. Det bliver vel en regnskabssæson med skuffelser og glæder. Men køber du ind på min præmis om, at risikoen kortsigtet, den nok større om nogle af de selskaber, som har oplevet en eksplosiv kursudvikling, om de kan indfri, snarere end om selskabet, de skuffer med hensyn til deres guidance?
Ja, altså derfor nævnte jeg sådan lige det her med Novo Nordisk og så Genmap med dollarkursen. Den betyder jo i perioder mere end i andre perioder, ikke? Og nu er det jo sådan der, der er måske nogen, der løfter risiko ud af de her selskaber, altså deres investering der, det prøver de. Vi har set udlandet sådan over en bred kamp, jamen så tager de lige og et herregodt der, ikke, på deres investeringer. Og så går der jo et par måneder, så er de inde igen. Ikke?
Men dollaren bliver vel ikke noget issue, for så vidt den går 2023? For
nej, Novo Nordisk, det gør der ikke, men jeg tænker på fremadrettet.
For fremadrettet, yes. Fordi det er sådan lige også noget af det, som vi jo tidligere har været inde på en hel del gange, nemlig at Novo Nordisk, ligesom en lang række andre, dækker af 9-12 måneder, så vidt jeg husker, for dollaren.
Men jeg taler mere om, hvad foregår der op i hovedet på investor, når de sådan knytter den sammen. Og jeg kan i hvert fald se på Boinvestor, så er man begyndt at snakke om det her i relation til Genmap. Jamen nu er der for mange forventninger om, at dollaren skulle have været højere her i 23, end det ser ud til, at den bliver.
Men det er vel også et udtryk for, Helge, at det er den der større risikovillighed, der gør, at man bruger et salg af Novo Nordisk og Genmap-aktier til at finansiere et køb af selskaber med en større beta, altså med en større kursfølsomhed, sådan så at det er måske kombinationen af prisfastsættelser, som er høj, forventninger, som er høje, men også ønsket om kortsigtet at være yderligere med på den trend, man håber holder ved lidt endnu, nemlig at de udbombede aktier får comeback.
Ja, du har fuldstændig ret, og du har faktisk flere gange igennem årene ved at lave den her, så har du luftet det synspunkt, at hver gang når udlandet har solgt ud, jamen så er der så en sektorrotation hen mod noget andet, og så sidder vi ind i en stor spejder efter, hvor går de nu hen, de store drenge, ikke? Og i det her øjeblik, lige for øjeblikket, så er det jo mange af de nedbundne selskaber, der man kan se pengene flyttes over i.
Sådan bare lige en afslutningskommentar, så Goldman Sachs, de har faktisk hævet deres forventninger til den europæiske økonomi. De siger, at de tror faktisk ikke længere, at vi kommer i recession. De tror, vi kommer tæt derpå. Vi kommer lige over, og grunden til det, siger de, det er, at energipriserne, de eksploderede nedad. Vi har set gaspriserne, det har vi også været lidt inde på tidligere, og det er absolut ikke gas. Det er jo virkeligheden, at gaspriserne har udviklet sig, jeg havde nær sagt, sådan lidt ligesom det ville være naturligt at forvente, nemlig efter vi fik en 10x op i august måned. Ja, nu kører de så ned igen på grund af, at vi jo får konsekvenserne af global opvarmning, som jo gør, at vi får mildere og vintre. Men det gør vel ikke nogen forskel i relation til en europæisk økonomi og aktierne, om vi får en negativ vækst på 0,5%, eller vi får en positiv vækst på, 0,1. Men det kan godt gøre en stor forskel, Helge, op i investorernes bevidsthed.
Ja, i allerhøjeste grad. Nu er det ikke investorernes bevidsthed, der styrer, om vi får en recession i samfundet eller ej.
Nej.
Og der er Goldman Sachs jo ude og sige, at jamen, på grund af energipriserne kommer i synk med, hvad man sådan havde forventet, men Per, gassen er jo stadigvæk dyr, ikke her i første halvår. Hvad sker der så i næste halvår, hvor vi så skal sige, nu skal vi begynde at fylde på med LNG? Altså det synes jeg er lidt usikkert. Men i hvert fald kan man sige, at hvis inflationen går ned, så kan man jo håbe på, at det som virkningen af de forhøjede renter oven i alt det andet, man slås med, at den ikke bliver så dyb eller så langvarig.
Lad os følge med i det, og lad os følge meget mere op på det og se, hvor stor en udfordring det bliver. Det er jo meget koncentreret omkring privatforbrugeren, om hvor udfordret man bliver. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 152 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak, fordi du fortsat følger med. Vi ses igen og høres ved igen i næste uges afsnit 153.